Қарға ни үсін исемен әйтіп өтірмей. Бірден бір күнді қарға Кәкук менен ұсыраша. Улар бір-бірінің хәл әхвалдарын ұрашқандар, Кәкук қарға менен қошлашып, үз юлына китә. Осып барып бір ағасқа қонала, бик матур итеп, Кәкук! 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 Деп қысқыра башлай. Қарға бұны ішітіп қалала, күлләшіп қоя.
Мен Кәкук кәуік өз есімімді әйтіп қысқырырға болдыра алмаймын. Менің тауышым да күр, ханым да матур.
Шынан оң енді қарға.
Қарға! Қарға!
Деп қысқырып ерір болған. Бір күнді қарға алғы зәп ерігінді. Бір турғайды электіріп алала ауызына қаба. Шул сақ турғай қарғанан өтіне башлай. Ағай! Ағай! Хин бары бір мені ашарың енді. Шулайда есіміңді біліп қалайым. Хин мені өн есіміңді әйті көр енді. Тәуде қарға суқыштарын қысып қына.
Қау! Қар, 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 қар.
Турғай, менің құлақтарым бейік бәлекей. Ешетілмей, ағай. Қысқыры бұрақ айтсы. Тегес, қарға ауызын зұр етіп асып.
Қарға!
Деп қысқырған. Шуынығына көтіп тұрған турғай қарға ауызынан осып сығып та кеткен. Қарға турғайды қауып қараған, яңынан электрі алмаған. Шулай етіп, турғай өлімден құтылып қалған. Қарға өз есімін әйткенге бек өкінген. Шунан хуң ул өз есімін бір вақыттала тулыһынса әйтмәй икән.
Қар! Қар!
Тип кенә йөрі икән.